Payg'ambarlar ta'birida vatan tushunchasi. Payg'ambarlar insoniyatning peshqadami, ummatlarga namuna zotlardir. Odamlar hayotda ularga ergashib, ulardan ibrat olib yashaydilar. Chunki payg'ambarlarning barcha harakatlari ilohiy ta'limotlarga asoslangan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا Qachonki Musa muddatni tugatib, ahli bilan yo'lda ketayotib, Tur tomonda uzoqdan olovni ko'rib qoldi.
Qasas surasi 29-oyat.
Qozi Muhammad ibn Abdulloh Ahkamul Qur'onda ulamolarimiz Musa alayhissalom muddatni tugatgan vaqtda ahliga qaytishni xohladi va vataniga oshiqdi degan deydi. Payg'ambarlar otasi nomini olgan Ibrohim alayhissalom o'z yurti haqiga bunday duo qilgan edi.
Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi minas samarat
Ibrohimning Rabbim buni omonlik yurti qilgin va ahlidan Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirganlarini mevalar ila rizqlantirgin deganini esla.
Baqara surasi 126-oyat.
Duo ko'ngildagi yashirin sirlardan xabar beruvchi, yolg'on aralashmaydigan, haqiqiy, chin yurakdan sizib chiquvchi bir tuyg'u hisoblanadi. U Alloh bilan bevosita bog'lanishdir. Bu bog'lanishda eng samimiy tilaklar, eng katta orzular ro'yobi so'raladi. Duoning mazmuniga e'tibor qarating. Unda jamiyatning farovonligi va turmush tarzini yaxshilashga xizmat qiluvchi ikki omil aytilmoqda. Biri tinchlik, omonlik, ikkinchisi rizq, roz. Haqiqatan mana shu ikki omil birgalikda turar ekan, hayot bir maromda davom etadi. Har ikkisi yoki biri bo'lmasa, hayotda qiyinchilik va mashaqqatlar bo'y ko'rsata boshlaydi.
Xulosa.
Demak, ulamolarning ta'kidlashlaricha, vatanni sevish va uning haqiga duo qilish shariatda bor. Shuningdek, vatanni sevish shar'an joiz, hatto musulmon kishini Robbiga yaqin qiladigan ibodatlardandir. Xatib Shirbini o'zining As-Sirojul Munir tafsirida keltiradi. Yaqub alayhissalom vafoti yaqinlashganda, o'g'li Yusuf alayhissalomga otasining yoniga olib borib dafn etishni vasiyat qildi. Yusuf alayhissalom bu vasiyatni o'zi bajardi. Otasini o'sha yerga dafn qildi, so'ng Misrga qaytdi, u yerda 23 yil yashadi. Ibn Hamdun o'zining At-Tazkiratul Hamduniyya asarida keltiradi. Yusuf alayhissalom vatanini yaxshi ko'rgani uchun o'zini otalari yoniga dafn etishni vasiyat qilgan edi. Lekin misrliklar bunga qarshilik qildilar. Musa alayhissalom payg'ambar etib yuborildi. Fir'aun halok bo'ldi. So'ng Yusuf alayhissalomning vasiyati amalga oshirildi. Yusuf alayhissalomning qabri Baytul Maqdisdagi Xomiy qishlog'idadir.